Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma 5-noyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va hamkasbim Hasanjon. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston chegarasidan Afg'onistonning Mazori Sharif shahrigacha qurilgan 75 kilometrlik temiryo'l liniyasi yaqin fursatda foydalanishga topshiriladi. Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomyrdiy Moskvadagi Novodeviche qabristoniga dafn qilindi. Gruziya rasmiylari Rossiya foydasiga ishlagan 13 nafar josus hibsga olinganini bildirdi. G'afur Rahimov Osiyo boks konfederatsiyasi prezidenti etib saylandi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Jalolobodda 2 o'zbek yigitini o'ldirganligi uchun 2 qirg'iz yigiti 20-25 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Men hech narsa talab qilmadim. Prokuror so'radi, prokuror so'ragan men rozi bo'ldim. 20 yil, 25 yil haqiqatda turmada o'tirsa, hozir ular jazosiga yarashadi.
Turkiyadagi o'zbek talabalar Qirg'izistondagi o'zbeklarga yordam yig'moqda. Rossiyaning Udmurtiya viloyatida o'zbek milliy madaniy markazi ochildi.
Bizning ishimiz shu bo'lgandan keyin madaniy bo'yicha, konechno milliy bo'yicha, urf odat bo'yicha o'zbek tiliga aytganda endi o'zimizni tarixiy obidalar bo'yicha konechno postoyanno ish olib boramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mana hozir komissiyada shahar hokimiyati yelsadan ism bilan boryapti. Bu narsa menimcha yana azob haqti boshiga tushib qoladimi deyapsan-da.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda dasturimiz so'ngidan islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa hurmatli tinglovchi, eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston chegarasidan Afg'onistonning Mazori Sharif shahrigacha qurilgan 75 kilometrlik temiryo'l liniyasi yaqin fursatda foydalanishga topshiriladi. Buni Afg'onistonning jamoat ishlari bo'yicha vaziri Abdul Quddus Hamidi mamlakat transport tizimini rivojlantirish borasida investorlar bilan uchrashuv paytida aytdi. Hayraton Mazori Sharif o'rtasidagi 129 million dollarlik mazkur temiryo'l loyihasi o'zbekistonlik mutaxassislar yordamida amalga oshirildi. Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomyrdin bugun Moskvadagi Novodeviche qabristoniga dafn qilindi. Chernomyrdin bilan vidolash marosimida Rossiya rahbarlari, siyosatchilar, jamoatchilik arboblari, uning do'stlari, yaqinlari va oddiy rossiyaliklar ishtirok etdi. Marosimda so'zlagan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Chernomyrdin mamlakat tarixidagi eng murakkab davrda hukumatga boshchilik qilganini aytdi.
92 году в самый сложный период отечественной истории.
Viktor Stepanovich Chernomyrdin 1992 yilda vatan tarixidagi eng murakkab davrda hukumatga boshchilik qildi. O'sha paytda unga qanchalar qiyin bo'lganini, ruhan va jismonan juda og'ir bo'lganini faqat taxmin qilish mumkin, dedi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Rossiya sobiq prezidenti Boris Yeltsin davrida, ya'ni 1992-98 yillarda Rossiya bosh vaziri bo'lib ishlagan Viktor Chernomyrdin 3 noyabr kuni Moskvadagi o'z uyida 72 yoshda vafot etgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gruziya 10 ortiq Rossiya josusi ushlanganini iddao qildi. Gruziya rasmiylari Rossiya foydasiga ishlagan 13 nafar josus hibsga olganini e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi zudlik bilan buni Tbilisi rasmiylarining navbatdagi provokatsiyasi va siyosiy masxarabozlik deb atadi. Gruziya ichki ishlar vazirligi ulardan 4 nafari Rossiya fuqarosi ekanini bildirdi. Vazirlik xabariga ko'ra, amalga oshirilgan yirik kontrrazvedka amaliyoti davomida Rossiya harbiylarining asosiy razvedka xizmati bo'lgan GRU uchun ishlagan o'nlab shaxs qo'lga olingan. Gruziya rasmiylari bu ma'lumotlarni Rossiyada harbiy razvedka xizmati kuni nishonlanayotgan kunda e'lon qildi. Qirg'iziston hukumatı Qo'shma Shtatlarni Markaziy Osiyodagi tranzit markazini yonilg'i bilan ta'minlayotgan shirkat bilan imzolangan shartnomani bekor qilishga chaqirdi. 3 noyabr kuni AQSh Mudofaa vazirligi Londondagi Mina korporatsiyasi bilan Manas havo bazasidagi uchuvchilarni yonilg'i bilan ta'minlash haqidagi shartnomani yangiladi. Biroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda Bishkek hukumatı olib borilayotgan tekshiruv jarayoni tugaguncha Washington Mina shirkati bilan hamkorlikni to'xtatishini xohlashini bildirgan. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, joriy yil aprelda hokimiyatdan ag'darilgan prezident Qurmonbek Bakiyevning hukumatı Manas bazasini yonilg'i bilan ta'minlash haqida imzolangan shartnomaga korrupsiya aralashganini aniqlagan. BBC'nin jurnalistlari 48 soatga ish tashladi. Bunga britaniyaliklar uchun qiziqarli dasturlar tayyorlab kelayotgan minglab jurnalistlarning pensiya masalasidagi noroziligi sabab bo'ldi. Hukumat kelasi 4 yil ichida 130 milliard dollar mablag'ni tejashni rejalar ekan, bu ko'plab davlat tashkilotlari byudjetlarining chorak foiziga qisqarishini anglatadi, deyiladi BBC saytida e'lon qilingan maqolada.
At the moment, the BBC World Service has 32 language services. 28 of those are running.
Hozirda BBC jahon xizmati 32 tilda eshitirishlar tayyorlaydi. Ulardan 28-tasi odatdagidek ishlayapti. Ingliz, arab, turk va xitoy xizmatlarida esa har yarim soatda byulletenlar va xabarlar e'lon qilinmoqda. Shuningdek, avvaldan yozib olingan dasturlar eshitirishga qo'yilyapti. Boshqa xizmatlar faoliyatini odatdagidek davom ettirmoqda, dedi BBC jahon xizmati matbuot vakili Mike Gardner Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Havo to'lqinlarida Ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Osiyo davlatlariga safarini boshladi. Barak Obama Osiyoga 10 kunlik safari doirasida Hindiston, Indoneziya, Janubiy Koreya va Yaponiyaga ham tashrif buyuradi. AQSh rahbarining Hindistonga safari 3,5 kun davom etishi rejalangan. Dehlidan keyin Obama bolaligida o'zi 4 yil yashagan Indoneziyaga tashrif buyuradi. AQSh rahbari sanoat taraqqiy etgan katta 20lik rahbarlari sammitida qatnashish uchun Janubiy Koreyaga, so'ng Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish uchun Yaponiyaga boradi. G'afur Rahimov Osiyo boks konfederatsiyasi prezidenti etib saylandi. Bu haqda jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha Osiyo boks konfederatsiyasi prezidenti yordamchisi bugun Regnum axborot agentligiga ma'lum qildi. Shu haftada Olmaota shahrida havaskor bokschilar xalqaro uyushmasi ijroiya qo'mitasining qurultoyi bo'lib o'tdi. Anjumanda 106 davlatdan kelgan 300dan ortiq delegat ishtirok etdi. G'afur Rahimov mazkur anjumanda Osiyo boks konfederatsiyasi prezidenti etib saylandi. Ovoz berish natijasiga ko'ra 95 nafar delegatdan 51 nafari G'afur Rahimov nomzodi uchun, 42 nafari xitoylik nomzod Jiang Piang Chang uchun ovoz bergan. Ikki delegat betaraf qolgan. Rahimov shu paytgacha Osiyo boks konfederatsiyasining amaldagi vitse-prezidenti, Chang esa konfederatsiya prezidenti edi. Darfurda latviyalik 3 nafar vertolyot uchuvchisi o'g'irlab ketildi. Buni Sudan poytaxti Xartumda BMTning oziq-ovqat dasturi matbuot vakili e'lon qildi. Amur Almagro tashkilot bilan shartnoma asosida ishlayotgan latviyalik uchuvchilar Janubiy Darfur markazi Niala shahrida o'g'irlab ketilganini aytdi. Undan oldin Janubiy Darfur viloyati hokimi Abdul Hamid Kashan 4 noyabr kuni Niala shahrida 3 nafar rossiyalik vertolyot uchuvchisi noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganini aytgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, Ozodlik radiosining internet saytida bu yangiliklarning yana va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti bilan tanishishingiz mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Ozodlikning internet sayti sizlar uchun doim ochiq. Marhamat internet saytimizga tashrif buyuring, maqolalarimizni o'qing va siz ham o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi bugun gaplashadigan mavzularimizni ham bir bor sizga eslatib o'tsam. Jalolobodda 2 o'zbek yigitini o'ldirganligi uchun 2 qirg'iz yigiti 20-25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Turkiyadagi o'zbek talabalar Qirg'izistondagi o'zbeklarga yordam yig'moqda. Rossiyaning Udmurtiya viloyatida O'zbek milliy madaniy markazi ochildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston BMT taraqqiyot dasturining inson taraqqiyoti bo'yicha bu yilgi hisobotida 169 mamlakat orasida 102 o'ringa chiqdi. Inson taraqqiyoti bo'yicha hisobot aholining o'rtacha umr ko'rishi, aholi savodxonligi hamda yalpi ichki mahsulotning jon boshiga tushadigan miqdori hamda aholining xaridorlik qobiliyati kabi omillar asosida tuziladi. BMT tahlilchilariga ko'ra, O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot jon boshiga 3085 AQSh dollarini, odamlarning o'rtacha umr ko'rishi 68.2 yoshni, majburiy ta'lim muddati esa 10 yilni tashkil etadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining inson taraqqiyoti bo'yicha bu yilgi hisobotida dunyo bo'yicha 102 o'rinda va o'tgan yilga qaraganda bu raqam 17 pog'ona yuqoridir. Ro'yxatga jami 169 ta mamlakat kirgan. O'zbekiston qo'shnilari Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston qatorida insoniy taraqqiyot darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar qatorida qolmoqda.
Uzbekistan is, as you can see, it's ranked number 102 and under the new human development index formula.
O'zbekiston inson taraqqiyoti bo'yicha e'lon qilganimiz bu yilgi hisobotda ko'rib turganingizdek 102 pog'onada avvalgi yildagiga qaraganda ko'rsatkich yaxshiroq bo'lgan bo'lsa-da, lekin odamlar turmush tarzi bilan bog'liq sezilarli o'zgarishni kuzatganimiz yo'q, deydi hisobot mualliflaridan biri William O'Rourke.
Really very little change, but it went down over 5 years the equivalent of one ranking spot.
Markaziy Osiyo mintaqasida faqat Qozog'iston bu yil aholisining taraqqiyot darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar orasidan joy oldi.
Kazakhstan is quite high for the region. It's number 66.
Qozog'iston 66-chi o'rin bilan mintaqaning eng badavlat mamlakati bo'lib qolmoqda. Jon boshiga to'g'ri keladigan pul tushumi, aholi savodxonligi hamda odamlarning o'rtacha umr ko'rish darajasi bu mamlakatda yuqoriroq, dedi William O'Rourke.
Schooling and life expectancy.
Inson taraqqiyoti bo'yicha hisobot aholining o'rtacha umr ko'rish darajasi, aholi savodxonligi hamda yalpi ichki mahsulotning jon boshiga tushadigan miqdori hamda aholining xaridorlik qobiliyati kabi omillar asosida tuziladi. BMT tahlilchilariga ko'ra, 2010 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot jon boshiga 3085 AQSh dollarini, odamlarning o'rtacha umr ko'rish darajasi 68 yoshni, majburiy ta'lim muddati esa 10 yilni tashkil etadi. O'zbek rasmiylari ham ma'rif va tibbiyot sohasi borasida islohotlar amalga oshirilayotgani va bunday islohotlar tufayli mamlakatda o'rtacha umr ko'rish 1990 yildan beri sezilarli oshgani va bolalar o'limi kamayganini aytib kelishadi. Shu yil sentyabr oyida BMTning 1000 yillik sammitida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda aholining o'rtacha umr ko'rish darajasi oshgani sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar samarasi ekanini qayd etib o'tgan edi.
Уровень материнской смертности сократился более чем 2 раза. Детская смертность сократилась в 3 раза. Средняя продолжительность жизни людей за этот период, то есть неполные 20 лет, увеличилась с 67 до 73 лет, а женщин до 75 лет.
Mamlakatda onalar o'limi 2 barobar, bolalar o'limi 3 barobar kamaydi. O'tgan 20 yil mobaynida aholining o'rtacha umr ko'rish darajasi erkaklar orasida 67 yoshdan 73 yoshga, ayollar orasida esa 75 yoshga o'sdi, deb ta'kidlagan edi O'zbekiston prezidenti. BMT taraqqiyot dasturining inson taraqqiyoti bo'yicha bu yilgi hisobotida Belarus 61 o'rinda, Rossiya 65, Qozog'iston 66, Ozarbayjon 67 va Ukraina 69 o'rinda. Demak, bular inson taraqqiyoti yuqori darajadagi mamlakatlar. mamlakatlar qatoridan o'rin olgan. Dunyodagi eng faravon mamlakatlar sifatida esa Norvegiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya, AQSh va Irlandiya mamlakatlari tilga olinadi. Dunyodagi eng yaxshi mamlakat sifatida ko'riladigan Norvegiyada aholining o'rtacha umr ko'rishi 80 yoshdan oshadi. Yalpi ichki mahsulot jon boshiga 53433 AQSh dollarini tashkil etadi. Yalpi ichki mahsulotning jon boshiga to'g'ri keladigan ulushi bo'yicha esa Liechtensteinni tashkil qilmoqda. Bu mamlakatda yalpi ichki mahsulot jon boshiga 85000 AQSh dollaridan ortadi. Hisobot dumidan o'rin olgan mamlakatlar esa Nigeriya, Afg'oniston, Filsiyagi qirg'og'i hamda Somalidir. Bu ülkelerde aholining deyarli yarmi savodsiz va qashoqlikda kun kechirmoqda.
BMT taraqqiyot dasturining inson taraqqiyoti bo'yicha bu yilgi hisobotida O'zbekiston 169 mamlakat orasida 102 o'ringa chiqdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Beshinchi noyabr kuni Jalolobod shahar sudida ikki o'zbek yigitini o'ldirganlikda ayblangan to'rt nafar qirg'iz ayblanuvchisiga hukm o'qildi. Sudlanganlarning ikki nafari sud zalidayoq ozod etildi, qolgan ikki nafari esa 20 yil va 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Bishkekdan Basira.
Jalolobod shahar sudida 13 iyun kuni 23 yoshli Husniddin Toshmatov va 34 yoshli Shuhrat Abdullayevlarni o'ldirganlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. Bu haqda ozodlikka marhum Husniddinning dadasi Nasriddin aka xabar berdi.
Sud oxiriga yetdi bugun. 4 ta odamni aybdor deb hisoblagan. Faqat dalillar hammasi bor bo'ldi. Bugun ikkasini ozodlikka chiqarish ikkasi qolmadi-da. Bittasi 25, bittasi 20.
Dedi o'g'lining qotillari ustidan tugigan mahkama hukmi haqida Jalolobodlik Nasriddin Toshmatov. Otaning so'zlariga ko'ra 13 iyunga qadar xususiy ustaxonada avtomashina tuzatish bilan mashg'ul bo'lib kelgan to'ng'ich o'g'li Husniddin bir to'da shaxslar tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgan.
Meni bolam Anshkuli ayolini bo'yida bor edi. Ayolini qaynaziga tashlab qo'y dedik. Shu mashinaga qo'yib qaynaziga tashlab kelganda dom dostlar ushlaganda bolalar buni. Bir 20-30 odam mashinani o'rab mashinani sürüşürüş çeke yatışırken bunlar. Bizi kelenler, kudalar, hay hayye karamazlar, kesenceler de öldüremizi bunlar da hayleşirken. Balanı başka mahine kutusu erkek etişirken. Balanı başka mahine kutusu erkek etişirken, gelmeyen gidiyle on kılı, şuna yakıldı dedi. Bir 20 minit yedi bazen yok, şu 20 minitten gelmeyen tapları koydum da balanı. Köp yerlerde istedim, banyesine bağırdım, melisine bağırdım, melisine zavirini verdim. 16. günü morgdan taptım, öldürülgen, küldürülgen, yakışkenem.
Deydi, iyun aydagi milli asostagi zoravolliklar çağıda to'ng'ichidan ajragan Nasriddin Toshmatov. Dan ortiq davom etgan mazkur sud mahkamasida jabrlangan tomon fikricha mahkamaga tortilgan 4 tala qirg'iz millatiga mansub shaxsning aybi isbotlangan.
Bu hali operda bolalari tergovchilar so'raganda bular hammasini aytib bergan. Ikkinchi dalil undan keyin bolani mashinasini olib birga bekitgan bular. Mashinani keyin topishdi bular operda bolalari. Videoda o'sha bolalar qayerga borib nima o'rganiga aytib bergan. Ba'zi Aliga ikkinchi balani ham o'ligi bor-ku yerda. Abdullayev Shuhrat degandiki ham. Yo'ni bir yerda nima qilishganda?
Deydi Nasriddin Toshmatov. O'g'lini yo'qotgan ota sud mahkamasining hukmidan to'la qoniqmaganini aytadi.
Men mana ikkovinikidan roziman, ikkitasidan noroziman-da. Bu ikkovini nima endi ozodlikka chiqaradi-yu? Bu yerda ikkita emas-da bular 15-20 ta edi bular. Ularni 15-20 ta deb hammasini topish qiyin bo'ldi, 4tasi topildi. 4tasi topilgandan keyin to'lov qurib bo'lmaymi? Kerak-da bular. Men hech narsa talab qilmadim. Prokuror so'radi, prokuror so'ragani rozi bo'ldim. 20 yil, 25 yil haqiqatda turmada o'tirsa, hozir ular jazoziga yarashadi.
Deydi Jalolobodlik Nasriddin Toshmatov. 23 yashar Husniddin Toshmatov hamda 34 yoshli Shuhrat Abdullayevlarni o'ldirganlikda ayblanib, 25 yilga hukm qilingan Rustam Jiyambekovning otasi o'g'li aybsizligini aytadi.
13-14-da men balamni rayonga o'zim yetkazganman.
13-14 iyun kunlari mening o'g'lim Jalolobodda emas edi. Men uni va qo'shnilarimni ikki mashinada boshqa joyga etib qo'ygan edim. Iyun voqealaridan so'ng militsiya 17 iyul kuni o'g'limni qamadi. Tuni bilan urib chiqib, yo'q aybni zo'rlik bilan bo'yniga qo'ydi. Men bu bo'yicha 4 marta prokuraturaga yozdim. Natijasi chiqqani yo'q, deydi ayblanuvchining otasi. Jalolobodlik huquq faoli Abdumalik Sharipov Qirg'iziston janubida yuzlab o'zbeklar o'ldirilganligiga qaramay, shu paytgacha sud jarayonlari faqat qirg'izlar o'rimida ayblanayotgan o'zbeklar ustidan bo'lib kelayotganligini gapiradi.
Meni ajablantirayotgan joyi nima uchun bittagina sud bo'lyapti bu tomondan degan narsa ajablantiradi. Bu yerda hozir bu sud boshlangani ajablantirmaydi. Nimaga deganda o'sha iyun voqealarida juda ko'p o'zbek aholisi ham talofat ko'rgan, o'zbeklar orasida o'lganlar bor, uylari kuyganlar bor, marabyor deb qo'yamiz, hali talon-talojga mubtalo bo'lganlar bor. oylar juda ko'p arizalar bergan, huquqni muhofaza qilish organlariga arizalar bilan qayrilishgan. Lekin bu birinchi marta endi sudga yetib borgan ish bo'lyaptida, endi balki bo'layotgandir, tergov jarayonlari ketayotgandir, bu haqda bizga xabarimiz yo'q,
deya qo'shimcha qiladi jalolobodlik huquq faoli. Qirg'iziston janubidagi milliy nizo xovuri bosilib ulgurmay 11-14 iyun kunlari O'sh va Jalolobod shahrida ro'y bergan ommaviy tartibsizliklar tashkilotchilari va ishtirokchilari hamda o'ldirilgan qirg'izlar qotilligida ayblanganlar ustidan sud mahkamalari boshlangan edi. Aksariyat sud mahkamalariga ayblanayotgan o'zbeklarning qarindoshlari kiritilmadi. Kiritilganlar ham sud zalida, sud binosi oldida jabrlanuvchilar yaqinlari tomonidan kaltaklandi, haqoratlandi. 5 noyabr kuni o'zbeklarni o'ldirganlikda ayblangan qirg'izlar ustidan hukm o'qilgan mahkama jarayonining tinch o'tgani aytildi. Ozodlik radiosi, Basira.
5 noyabr kuni Jalolobod shahar sudida 2 o'zbek yigitini o'ldirganlikda ayblangan 4 nafar qirg'iz ayblanuvchisiga hukm o'qildi. Sudlanganlarning 2 nafari sud zalidayoq ozod etildi va 2 nafariga 20-25 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda Qirg'izistondan tashqariga qochqinlik maqomini olib ketgan juda ko'p ham qirg'izistonlik o'zbeklar taqdiri juda ko'p o'zbekistonliklarni hamda o'zbeklarni tashvishga solmoqda. Navbatdagi lavhamizda ana shu haqda gap boradi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik radiosi Turkiyaning Gazi universitetida o'qiyotgan qirg'izistonlik O'tkirbek Abdumo'minovdan maktub oldi. Maktubda aytilishicha, men O'tkirbek Abdumo'minov Anqarada 6 yildan beri o'qiyman. 2-3 oy avval Anqaradagi o'zbeklar birgalikda bir jamiyat qurgan edik. Biz bu jamiyat ismidan ba'zi yerlar bilan gaplashganmiz, o'shga yordam berish haqida. Gaplashilgan yerlarimizni ko'pi moddiy yordam bera olmasligini, lekin kiyim bera olishlaridan bahs etgan edilar. Lekin bu yerdagi studentlar kiyimlarni Qirg'izistonga kargo orqali jo'natish uchun pul topa olmadik, deb yozadi Anqaradan qirg'izistonlik o'zbek O'tkirbek Abdumo'minov. Biz eshitirishimiz boshlanishidan oldin O'tkirbek Abdumo'minovga qo'ng'iroq qildik va ana shu mavzu yuzasidan suhbatlashdik.
Biz hozir biz o'zimiz birikta bu yerda ba'zi fondlar bor Turkiyadagi. Shu yerlar bilan gaplashdik. Shu ba'zi yerlar aytdiki, biz xo'p mayli, biz anaqa berishimiz, ya'ni kiyim haqida yordam berishimiz mumkin dedi. Lekin bir anaqa temani aytib ketsam ham yaxshi bo'lardi. Bu Kayserida ham bor. Kayserdan bizni tanishlar bor edi. Shu bolalarga aytdik, shu bolalar bilan gaplashayotganimizda u bolalar bitta uyda qolgan 26 ta shu Qirg'izistondan kelgan o'zbeklarni topishibdi. Topishib shularga 3 ta uy ochishibdi. Hammasi yo, ya'ni bitta uyda 26 kishi qolishar ekan. Juda og'ir ahvolda edi. Shular bilan ba'zi yerlar bilan gaplashib, 3 ta uy ochib, har bir uyda 2 tadan oila qoladigan sharoitda qilib, hozir shuna qilib bitta anaqa qildik. Keyin biz ba'zi anaqada hozir shu Qurbon bayramiga atalib ba'zi narsalar qilmoqchimiz. Bu yerdan biz hozir kiyim oldik. Ba'zi anaqa bu Gaziantepga, bu Qirg'izistondan kelganlar Gaziantep va Eskishahar ikkita shaharga jo'natishayotgan. Biz Gaziantepdagilar bilan anaqa gaplashib, shularga kiyim hozir oldik. Kiyimlarni biz bu bayramdan keyin jo'natmoqchimiz.
O'zbeklarcha ko'pchilik kelishganmi? Nimadan, Qirg'izistondan ko'p oila kelganmi? Qochqin bo'lib.
Men hisoblaganimiz bo'yicha biz bir spisik so'ragandi, ya'ni men bir haftadan beri spisik orqasidan yugurayapman. Beringlar deb, o'zinglar hali bizga yoz beringlar deb. Ularda aytishicha 89 ta bor ekan.
89 oilami, 89 kishimi?
45 oila, 89 kishi sanashibdi o'zlari. Ya'ni shu 100 ga yaqin odam deyishdi.
Mana bu Qirg'izistonda qolganlarga bir moddiy yordam ko'rsatish yoki bir boshqa moliyaviy yordam ko'rsatish haqida bir nimalaringiz bormi, harakatlaringiz?
Biz o'zi qurbon nima qilmoqchi edi, bu yerdan to'plamoqchi edi o'zimizni tanishlar anaqasida. Biz yana Turkiyadagi yana bir fond bilan gaplashdik. U yer dediki, bizga 100 ta qurbonlik pulini bersanglar, ya'ni har bir 100 dollardan bo'ladigan shaklda, ya'ni 100 ta 10 ming dollar bersanglar, sizlarga aytgan qaysi joylar bo'lsa, shu yerlarni kesib go'shtlarni o'zimiz olib beramiz deyishgan. Biz o'zimiz to'plab aralarda bir fond bor ekan, shu fond orqali jo'natmoqchi edik. Lekin buni qila olmadi, chunki biz haliki student bo'lganimiz uchun ko'p uncha topolmadi, ya'ni 10-15 topdi. Undan keyin mayli, bu narsani biz o'zimiz gazetdagilarga yordam beramiz deb pullarni saqlab qo'yganmiz. Bugun sizlarda shu bir intervyuni o'qidim, shu kiyim kerak ekan degan edilar. Shunga bizda kiyim bor edi, biz bitta fonddan aytgan, bizga xohlaganinglarcha kiyim beramiz, bitta bir vagon kiyimimiz bor, xohlasalar shularni sizlarga beramiz, nima qilsalar qilinglar degan.
Yangi kiyimlari?
Ha, yangi kiyimlar.
Bir vagonmi? Bir vagonmi?
Bir vagon deyishdi, yani xohlaganinglarcha beramiz deyishdi bizga. Shunaqa so'zlari bor o'zlarini.
Shuni bir yo'lini topib, Turk havo yo'llariga murojaat qilib, chunki Bishkek Istanbul reysi bor-ku. O'sha orqali yuborishsa bo'lmaydimi? Chunki agar kiyim yuborish o'zi juda ham qimmatga tushadi ekanda. Biz ham bu yerdan nima qildik, harakat qildik, nima qildik, lekin o'sha kiyimdan ko'ra uni pulini yuborsa o'sha arzonroq tushadi ekan.
Shunda ham o'yladi, biz balkim kiyimlarni olib yarmini sotib yarmi bilan jo'natsakmikin deb o'yladi. U ham bizga anaqa kelmadi, yaxshi nima fikrga o'xshagan deb bo'lmadi. To'g'risi boshimiz qatib qoldi, nima qanaqa qilib jo'natsa bo'ladi deb. O'zlaridan so'rasa, biz unaqa kargo bilan jo'nata olmaymiz dedi, biz anaqamiz yo'q deyishdi. Yordam beradiganlar. Biz ham student bo'lganmiz, boshqa qo'limizdan hali katta naqd kelmadi, biz ham unda qo'limizdagi shu Gaziantepdagi va Eski shahardagi oilalarga yordam beraylik deb bunaqa qolgandan.
Mayli, sizni va boshqa o'sha Turkiyadagi o'zbeklarni g'amxo'rligi uchun biz Ozodlik radiosi nomidan ham sizlarga minnatdorchilik bildiramiz va bu xayriya ishlaringizga omad tilaymiz.
Hozir bu hafta bizni, ya'ni bu hafta, ya'ni narigi hafta, bu hafta studentlarni ekzamen haftasi. Biz yana bir, ya'ni undan keyingi yig'ilishimiz qanaqada bo'ladi? 14-da bo'ladi. 14 kuni yig'ilish qilamiz deganmiz. Shunda men yana ba'zi fikrlar chiqishi mumkin u yerda. Hozircha shu kiyimlardan hal qildik. Keyin shu spitsik kelsa ovqat berishdan qilamiz, ya'ni yemoq ichmoqlar jo'natamiz. Yana bir bo'lsa, men sizga shu nomer bo'lsa, men sizga yana telefon qilishga harakat qilaman bog'lanishga.
Yaxshi.
Yana bir mana shu narsalar qilmoqchimiz. Agar sizlardan bir fikrlar bo'lsa, bunaqa qilsalar bo'ladi desalar, yaxshi bo'ladi, chunki bizda hammasi, ya'ni eng kattamiz 24-25 yoshda, ya'ni uncha ham hali katta fikrlar chiqmayapti, to'g'risini aytsangiz.
G'ozi universiteti, Anqaradagi G'ozi universiteti talabasi, Turkiyadagi o'zbeklar jamiyatining a'zosi O'tkirbek Abdumo'minov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet sayti O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni yoritib boradi. Ayni paytda studiyamizda internet saytimizning bosh muharriri Zamira Shukur tashrif buyurgan. Zamiraxon, qanday yangiliklar bor saytimizda? Marhamat, tinglovchilarni bir tanishtirsangiz.
Assalomu alaykum. Demak, kecha Sadriddin aka biz o'sha jonli efir davomida O'zbekistonda borayotgan bir jarayon haqida gaplashgan edik. Bu O'zbekiston poytaxti Toshkent va Toshkent viloyatidagi xususiy uylar, xususiy kvartiralarning haligi hisobi olinayotgani, ro'yxati olinayotgani, bu uylarda kim turibdi, egalarimi yoki bo'shmi yoki qandaydir egasi bo'lmagan odamlar ijarada turibdimi, ijaraga turgan bo'lsa davlatga soliq to'layaptimi va hokazo hokazo, mana shu savollarga javob olish maqsadida o'sha Toshkent shahar hokimiyatining bildirishicha mana shu nima deydi, uylarni pasportizatsiya qilish jarayoni 1 oktyabrdan boshlab davom etmoqda. Demak, biz kecha mana shu voqea haqida xabar berdik va egasi yashamayotgan uylarning Toshkent shahar hokimligi hisobiga musodara qilinishi mumkinligi haqida ham gapirgan edik. Demak, mana shu maqola, mana shu yangilik saytimizda, saytimiz mushtariylarini muhokamasiga tushgan mavzulardan bittasi.
Nima qarab turibman, juda ham ko'p shartlar kelgan.
Kelyapti, hozir ham kelyapti. Demak, bu aksariyat tashqarida yurganlari ham bezovta qiladigan yangilik, chunki o'sha tashqarida peshona terib bilan birov restoranda, birov qurilishda, birov yana kimdir eshigida hammonlik qilib, har xil tozalash ishlari, og'ir qurilish ishlarida ishlab, shu poytaxtdan bola chaqam uchun deb bir uy olib qo'yib, balkon eshigiga qul solib qo'yib, balkon kimgadir topshirib kelgan odamlari tinch albatta bu xabardan keyin buzildi va buzilishi tabiiy. Mana shu demak mavzuni muhokama qilishyapti mushtariylarimiz. Demak, o'zini Rossiyadan anonim deb tanishtirgan bir mushtariyimizni yozganlari ancha demak odamni fikrlashga undaydi. Bu qandaydir bir
ana shu yerda Zamiraxon, men sizni to'xtataman. Ana shu yerda bu xuddi o'rmonga o't kelsa ho'li quruq baravar yonadigandek. Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar ham aynan mana shu haqida gapirishdi. Nabijon Jo'raboyev Toshkentda 50 yil ishlagan, mahalla raisi bo'lgan va bu o'yinlarda ortida nima turganligini, kambag'alga faqat og'ir bo'lishini aytdi. Hozir mana shuni efirga qo'ymoqchiman.
Marhamat.
Buni qandaydir kildir ko'tarib chiqmadilar, mahkamasi Mirziyoyev deyishyapti. Ko'tarib chiqdi, lekin juda zo'r ish qilgan bu. Davlatni o'pirib yuboryapti. Shuning hisobiga bizning xalqimiz sochim byudjetlar yo'qligi hisobiga ham o'zi biz avval og'irlashayotgandir demoqchiman bu tomonlarda. Bu narsa hozir ham davom etyapti. Endi buni tekshiryapti, lekin tekshirganda ham o'sha puli borlarni iymonim komilki o'sha 3-4 ta uchastkasi ham qolib ketishi mumkin. Yana o'z nomida har xil bahonalar bilan-da. Bitta kambag'al bekaranni agar 2 ta uchastkasi bo'lsa, o'shalarni bular yana qaytib olish mumkin. Demoqchimanda bu narsalarni ichida shaxsan ichida o'zim bo'lganman Sadiriddin. Yana halvoni hokimga qaytadi, yana bu yerda bechora yetimlar yeb qolayaptimi deyapmanda men. Fikrim shu yerda. Bular boyigandan boyib ketyapti. Bu narsa menimcha buni oxiriga bular yetolmaydi. Bu bechora o'shandaqangi kambag'allarga jabr bo'lib qolmasin degan maqsadda men ozodlikka gapiryapman. Misol uchun o'sha o'zimizni hokimimiz qomib yurayapti degani uchastkalar dang'illatib qolgan, katizlar dang'illatib olib qo'yibdi. Yana nariyog'i ming gektar joylarni uchastka qilib shu buzilish hisobiga beryapti davlatni yerini. O'sha yerda ham o'sha kattalar varillatib uchastka solgan. Men o'zim ko'rganman. Bu so'zimga har bir paytda javob beraman men. Sadiringa javob beraman. Shunga shuni eshitib bugun bu yerda o'tirib, Alloh razı yuraklarim ezilib ketdi-da. Yana shu bechoralar azob chekardi-gan. Degan maqsadda qoldim-da men. Kambag'al hisobotga uy tushadi. Misol uchun o'zlarining 4-ta 5-ta uyi bo'lsa, yana soqqasini o'sha komissiyaga tashlaydi-da kattaroq qilib. Bitta uyini puli ketsin, yana 3-tasi yoniga qoladi demoqchiman men. Mana hozir komissiyada shahar hokimiyati belsadan esim bilan boryapti. Bu narsa menimcha yana azob haqti boshiga tushib qoladimi deyapman-da.
Jizzax viloyatining G'allorol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyevning Toshkentda egalari yashamayotgan uylar musodara qilinishi haqidagi fikrlari bilan tanishdingiz. Erkin mikrofonga gapirgandi Nabijon ota. Nabijon ota singari erkin mikrofonga gapirgan boshqa tinglovchilarimizga biz hali dasturimiz davomida so'z beramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish fursati keldi. O'zbekiston chegarasidan Afg'onistonning Mozor-i-Sharif shahrigacha qurilgan 75 kilometrlik temir yo'l liniyasi yaqin fursatda foydalanishga topshirilishi ma'lum qilindi. Rossiya sobiq bosh vaziri Viktor Chernomyrdin Moskvadagi Novodichiy qabristoniga dafn qilindi. Gruziya rasmiylari Rossiya foydasiga ishlagan 13 nafar josus hibsga olinganini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Osiyoga 10 kunlik safari doirasida Hindiston, Indoneziya, Janubiy Koreya va Yaponiyaga boradi. G'afur Rahimov Osiyo boks konfederatsiyasi prezidenti etib saylandi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Taliban jangarilarining 35 nafari Tojikiston tomoniga siljigan. Bu borada Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida Afg'on generali Dovud ma'lum qildi. Afg'on generalining aytishicha, Al-Qoida va Taliban jangarilaridan iborat bu guruh Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasidagi neytral hududdagi jangalzorga yashiringan. Tojikiston chegarachilari bu ma'lumotdan bexabarliklarini aytmoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
4 noyabr kuni Kobuldagi matbuot anjumanida talablarga qarshi borayotgan harbiy amaliyotlar natijasi bilan tanishtirgan shimoliy hudud bo'yicha politsiya idorasi qo'mondoni Dovud Dovud hukumat askarlarining NATO kuchlari bilan qo'shma amaliyoti oqibatida 35 nafar talibon Tahor viloyatini tark etib, Afg'oniston chegarasiga qarab yo'l olganini bildirdi.
Itlovati ki modoshin bayoni ki tamomiy sohati si urusvoli Tahor tasfiya qildim. 35 nafar
talibon. Aniq ma'lumotlarga ko'ra 35 nafar talibon a'zosi Tahor umuman Afg'oniston hududini tark etib, Tojikiston chegarasi tomon ketgan. Bilishimizcha bu jangarilar chegaralardagi neytral hududdagi taqriban 6 gektarlik jangalzorda yashiringan. Biz bu borada tojikistonlik hamkasblarimizga xabar qildik.
Tojikistonga ma'lumot berdim, der jangari mushtarak mening soyak 6 hektar zamin
dedi Afg'on generali Dovud Dovud. Afg'oniston rasmiysi Tojikiston tomonga yo'l olgan Al-Qoida va Taliban jangarilarining ko'pi Markaziy Osiyolik fuqarolar ekanini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi vakili Xushnud Rahmatullayev bu ma'lumotdan xabarsizligini aytdi. Afg'oniston tomonining bunday bir ma'lumot yuborganidan xabarim yo'q, lekin bizdagi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu tomonga o'tmoqchi bo'lgan Taliban jangarilari Afg'oniston tomondayoq yo'q qilingan. Tojikiston chegaralaridan esa birorta jangari o'tmagan. Deya inkor qildi Afg'on generali bayonotini tojik chegarachisi Xushnud Rahmatullayev. Kuni kecha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Afg'oniston shimolidagi vaziyatdan tashvish bildirib, NATO yetakchiligidan xalqaro koalitsiya kuchlarini Afg'oniston janubiy mintaqalaridan jangarilarni siqib chiqarishga qaratilgan samarasiz taktikani to'xtatishga chaqirgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari bu taktika ortidan Afg'on to'prog'ini tark etayotgan talablarning qo'shni Markaziy Osiyo davlatlariga o'tishi tashvishga sabab bo'layotganini alohida ta'kidlagan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazri o'z davlatining Afg'oniston bilan chegaralarida talablar sonining ortayotgani xavotir manbai ekanini aytadi.
تعدادی طالبان در سرحد با جمهوری ما این ما را از یک جهت
Afg'oniston bilan chegaralarimizda paydo bo'layotgan taliblar sonining kun sayin ortayotgani bizni tashvishga solmoqda. Afg'onistonda vaziyatning barqarorlashishidan birinchi navbatda biz manfaatdormiz. Shu nuqtai nazardan chegaralardagi taranglikni yumshatish maqsadida Afg'oniston hukumati bilan tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Dedi Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Davlat Nazri. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov oktyabr oyida o'tkazgan matbuot anjumanida 2009 yil Afg'onistondan Tojikiston shimoliga o'tib kelgan Mulla Abdullaning mamlakat shimolida harbiy lager tuzish rejasida ekanini bildirgan edi. Ayrim mustaqil kuzatuvchilar hozirgacha Tojikiston hukumatiga taslim bo'lmayotgan Mulla Abdulla bu harbiy lagerni Afg'onistondan siqib chiqarilayotgan jangarilar uchun tashkil qilayotganiga ishora qiladi. Bordiyu taliblar xavfi kuchaysa, Tojikiston hukumati kimga tayanadi? U mamlakat xavfsizligini himoyalash uchun to'la tayyormi? Shunday savol bilan yana mamlakat Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazriga murojaat qildi. Bu holatda albatta Tojikiston strategik sheriklari sanalmish davlatlardan yordam so'raydi. Afg'oniston va chegaralarimizdagi xavfsizlik masalalarida Tojikistonga ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlari yordam berib kelmoqda. Agar zaruriyat tug'ilib qolsa, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarni ham yordamga chaqirishimiz mumkin, dedi tojik rasmiysi Nazriy. Ammo Nazriy janoblari favqulodda hol yuz bergudek bo'lsa, yordamga chaqirilishi ko'zlangan davlatlardan birortasining nomini tilga olmadi. Afg'onistondagi vaziyatdan yaxshi xabari bo'lgan mustaqil tahlilchi Iskandar Qosimshoh, toliblar birgina Tojikistonga emas, balki mintaqa barcha davlatlarga baravar xavf solayotgani va hozirgidek vaziyatda tahdidga qarshi taktikani mintaqa miqyosida muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan eng avvalo mintaqa davlatlari birikkan holda ish yuritishlari lozim. Uzoqdagi qarindoshingdan yaqindagi qo'shning yaxshi degan maqol bor xalqda. Uzoqdagi katta akalar yordamga umidvor bo'lish o'rniga Tojikiston o'z qo'shnilari bilan mintaqa xavfsizligi masalasida zich hamkorlikni yo'lga qo'yishi zarur, deya mulohaza yuritadi Iskandar Qosimshoh. Ayni paytda boshqa tahlilchilar suv va energetika qolaversa xavfsizlik borasida bir-birlariga nisbatan iddaolari kuchayib borayotgan Markaziy Osiyo hukumatlari o'rtasida Afg'onistondan kelayotgan tahdidga qarshi muvofiqlashgan holda kurashishlarga kuchli shubha bilan qaramoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 30.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonlik tinglovchilar. Abdulla degan tinglovchimiz Denov shahridan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha un narxi avgust oyiga nisbatan ayni paytda 2 baravarga qimmatlagan.
Bizga Denovda un narxi ko'tarildi, shuni telefon qilib o'tdim-da. İşte avgust oyunu oxirigacha 25 000 eng arzon 25 000 bir haftasi. Qozog'onda birinchi sorti 45 000 shu payt. Keyin asta ko'tarildi 30 000 bo'ldi eng arzon 35 000. Keyin oxirgi shu 1 noyabr kuni 45 000 edi bir hafta eng arzon. Qozog'onda birinchi sorti 65 000 shu payt. Chorshanba kuniki 50 000 bo'ldi eng arzon. Qozog'oni 70 000 bo'ldi. Bugunki hozir 50 000 yana ko'tariladi deyapti. Bozor boradim, o'nchilardan so'rasam yana ko'tariladi degan gapni aytyaptida. Endi sababini so'rasam aytmadi. Endi sababi 3-4 bo'lishi mumkin-da meni fikrimcha. Birinchisi shu 1 avgust kuni prezident farmoni bilan shu oylik ish haqi ko'tarildi-ku. Shu bo'lishi mumkin. Unda ko'tarilishi. Ikkinchisi endi O'zbekistonda 7 000 tonnalik xirmon bajarildi degandi g'alla bo'yicha. Ommaviy axborot postiladi, lekin bug'doy Denovda yaxshi bo'lmagandi g'alla. Chunki bironta fermer planini bajara olmadida buyuk. Uydagi molxonani sotib, moshinani sotib, shu planni bajardida bir amallab. Men bilargan fermerlar orasida faqat bittasi o'ziga 1 tonna ortiqcha bug'doy oldi. Boshqa bironta fermer ortiqcha bug'doy ololmadida o'ziga. Hammasi shu pul bilan to'ldirdi planni.
Uchinchidan deydi Abdulla, un narxining oshishiga sabab Rossiya va Qozog'iston un eksportini O'zbekistonga cheklab qo'ydi, shuning uchun ham oshgan bo'lishi mumkin. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqandlik Ravshan Sodiqov. Ravshan aka, O'zbekiston Respublikasi Monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining monopoliyaga qarshi hudud idoralari tomonidan oshkor etilgan 40 faktga va bu haqda Ozodlik radiosiga ketgan eshittirishga o'z munosabatini bildirar ekan, hokimlarning tadbirkorlarni va fermerlarni ishlatishi hamda qonundan tashqari ularga moliyaviy buyruqlar berishi bu juda ko'paygan holat deb aytadi.
Umumiy qilib aytishim mumkin, o'sha tadbirkorlar umuman rivojlanishga yo'l qo'yilmayapti. Masalan, ozroq o'sha daromad qilsa, darrov o'sha daromadini olib qayergadir ishlatishadi, majbur qilishadi. Aytaylik, yo'l qurilishiga berasan deydi, yoki bir maktab qurilishiga berasan deydi, yoki biror bir idorani ta'mirlab berasan deydi. Ana shunaqa gaplar bilan shu o'sha tadbirkorlarda yo fermerlarda o'sha bor pulni tortib olib qo'yishadi, tamom. Keyin u rivojlana olmaydi. Chunki u rivojlanishi uchun haligi o'zini hisob raqamida puli bo'lishi kerak, shundaymi? Puli bo'lishi kerak, u yoqilg'i olishi kerak, u o'g'it olishi kerak, urug'ni olishi kerak, biror bir texnika olishi kerak. Bunda imkoniyatlar yo'q.
Navbatdagi tinglovchimiz esa Murod aka, Toshkentdan Ozodlik radiosida efirga ketgan bolalarning nega o'z joniga qasd qilayotgani haqidagi eshittirishga o'z munosabati bildirar ekan, bolalarning ayni paytda qarovsiz qolayotgani haqida o'z pedagogik maslahatlarini beradi.
Hozir men hozir Samarqand viloyatiga borib ko'p tanishganman. Samarqand viloyati O'zbekistonda boy viloyatlardan deb hisoblayman. O'zim Toshkentlik bo'lganman. Qo'rg'onga bordim, Qoyaliqdan hammasini tanishlarim bor, ko'rgan. Uylar qurib, u ba'zi garajlarda misol uchun boshqa bevor mashinalarni olib qo'yganlari bor, lekin qishloqni bo'm bo'shdirib. Ota-onalar ketgan, ham ko'pchilik Rossiyada, o'sha Qozog'istonda ishlaydi. Bolalarini ko'rdim, men o'zim tarbiyachiman, misol uchun pedagogik institut tomonidan bo'lgan mutaxassis sifatida aytamanki, bolalar juda bekor qolib ketgan. Bular qarab turgan odamlar ularga umuman mas'uliyatsiz deb aytolmaymanku, hammasiga qarashga ulgurmaydi. Man o'sha yerda yoshlarni ko'rdim, 16-daga to'layotgan yoshlarni, 15-16 yoshli yigitlar, qizlar bekor kelib ham bir moshinasini olib chiqib ketyapti, boshqa yana qanaqadir jinoyatlarga bilmasdan qo'l urib qo'yib, o'sha o'zini joniga qasd qilgan deb o'ylayman.
bu hani yo'qchilikdan emas, xuddi misol uchun mana shu lazim borchilikdan. O'zining uchun muhojiratda yurgan ko'pchilik hali do'stlarimiz bor, hozir ishlab yurishdi, agar iloji bo'lsa o'sha farzandlarini ham nima deydi nazoratga olish, endi qachon nazoratga olaman, yonimizda bo'lsa deb o'sha olib ketish, agar iloji bo'lsa olib ketishsa albatta xotirjam bo'ladi degan fikrim bor edi.
Dedi toshkentlik Murod aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni ham eslatib o'taman, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Men hozir navbatni islom va musulmonlar eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida dunyo musulmonlari uchun muqaddas sanalgan haj mavsumi haqida suhbatlashamiz. Shu kunga qadar O'zbekistonlik ziyoratchilarning 2,5 mingdan oshiqroq ziyoratga jo'nab ketdi. Qolgan ziyoratchilar ham 9-noyabrga qadar jo'natilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil ham haj ziyoratiga 5,000 kishi jo'natilmoqda. Biz bu yilgi haj mavsumiga oid ba'zi yangiliklarni so'rab, musulmonlar idorasi rasmiylari hamda o'zbekistonlik ziyorat umidida yurgan dindorlar bilan suhbatlashdik. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yilgi ziyoratchilar 1-guruh 31 oktyabrda jo'nab ketgan. Shundan buyon 2,5 ming ziyoratchi Saudiya Arabistoniga yetib bordi. Musulmonlar idorasining mikrofonga so'zlashni istamagan rasmiysining so'zlaridan iqtibos keltiramiz.
Bugun ertalab ham ziyoratchilarning yana bir guruhini kuzatdik. Jo'nab ketganlarning hammasi eson-omon Madinaga yetib borgan va muhtasham Toyiba mehmonxonasiga joylashgan. Qolgan ziyoratchilar esa 9-noyabrgacha jo'natiladi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi. Ushbu rasmiga ko'ra, yildan yilga ziyoratchilar uchun ko'proq sharoit yaratishga harakat qilinmoqda, jumladan bo'lg'usi hojilarning to'g'ri Madina shahriga uchib borishi shunday qulayliklardan biri sifatida tilga olindi.
Avvallari hojilar Jidda shahrigacha borib, u yog'iga 12 soat avtobusda ketishar edi. Hozir esa to'g'ri Madina shahriga borayapti. Bundan tashqari, yo'l azobini kamaytirish maqsadida ziyoratchilar hozir o'z viloyati yoki o'ziga yaqin viloyatlardan uchyapti. Farg'ona vodiysidagilar Namangan aeroporti, Vohadagilar esa Buxoro va Urganch aeroportlaridan uchirilmoqda. Avval Toshkentga kelishar edi.
Dedi musulmonlar idorasi xodimi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik hojilarning qaytishi 21-noyabrdan boshlanadi.
Bu yilgi ziyoratchilarga 5 ta rasmiy delegatsiya, 30 ta ishchi guruhi, 10 ta oshpaz, 30 nafar shifokor xizmat qilmoqda.
Biz suhbat davomida har yili o'zbekistonlik haj orzumandlaridan tinglaydiganimiz va odatdan javobsiz qoladigan ikki savolni ham so'radik. Nega yoshlar hajga kam yuboriladi? Aniqrog'i deyarli yuborilmaydi.
O'zi kattaroq kishilarga joy berish maqsadida qilinadi bu. Ya'ni yoshlar kattalarga yo'l beradi-da, qariyalar yildan keyin shunday bo'ldi-da. Chunki mahallalarda ham bola chaqasidan qutulgan shu kattalar-da. Yoshlar o'rtasida talabgorlar ham bor, o'rtacha. Unaqa ko'p ham, kam ham deya olmaymiz.
Dedi musulmonlar idorasi rasmiysi. Nega o'zbekistonlik hojilar soniga 5000 kishilik cheklov qo'yilgan?
Bu endi shu ajratilgan joy. Ya'ni mamlakatdagi talab darajasida ajratilgan joy. Shu 5000 kishilik joy O'zbekiston uchun normal holat, talabga javob beradi.
Dedi suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, bunday cheklov O'zbekiston Respublikasi Haj va Umra ishlari bo'yicha jamoatchilik kengashi tomonidan joriy etilgan. Ammo ushbu kengashning rahbari Ortiq Yusupov bilan bog'lanish va kengash tomonidan bunday cheklov qo'yilgan aniq sabablarini o'kishidan so'rashga urinishlarimiz samara bermadi. Bu yil Rossiyadan haj ziyoratiga 20,500 kishi jo'nab ketmoqda. Mamlakatda taqriban 25 million musulmon istiqomat qilishi aytiladi. Dunyo musulmon davlatlari esa har yilgi haj ziyorati uchun 1000 kishiga 1 kishilik kvota ajratilishiga kelishib olgan va shunga ko'ra Rossiya musulmonlari o'z haqqini talab qilmoqda. Ammo Saudiya Arabistoni haj vazirligi 2009-yildan buyon ziyoratga keluvchilar umumiy soni 10% ga oshgani bois mavjud kvotaga qo'shimcha ajratish imkoni yo'qligini bildirdi. O'zbekistondan esa bir yilda 28,000 kishi haj ziyoratiga borishi mumkin. Ammo mamlakat rasmiylari fikriga ko'ra
buncha talabgor topilmaydi va umumiy talabgorlar soni 5000 kishilik chekloviga muvofiqdir. Bu mutlaqo noto'g'ri deb ta'kidlaydi farg'onalik suhbatdoshimiz Husanboy aka. U hajga borish uchun 2 yil muqaddam ro'yxatga turgan va bu yil o'ziga o'xshagan orzumandlar orasida undan ko'ra ko'proq, ya'ni 3-4 yil kutganlarni ziyoratga kuzatdi.
Biz ham boramiz deb 1-2 yildan beri ochilimiz kelmayapti. 3 yil to'lganlar ham kutganlar ham bor, boralmas. 3 yil to'lganlar bo'ldi, yozganlar 1 yil ketyapti. Kutganlar juda ko'p, juda ko'p. Soy-salog'i yo'q, uni hisob yo'q kutayotganimiz.
Endi nima deyshadi endi borib? Mana biz ham bormoqchimiz, ariza yozib qo'yganmiz, 3-4 yil bo'ldi. Nimaga biz jo'natmayapsizlar desanglar nima deyshadi?
Ochir kelmayapti. Ochir kelsa bitta mahallaga bitta o'rin berilgan. 100 xo'jalik bormi, 1000 xo'jalik bormi, bitta o'rin berilgan. Agar er xotin bo'ladigan bo'lsa, 2 ta o'rin bo'lib qolardi. Bitta mahallaga bitta o'rin bergan bo'lsa, yonidagi mahallaga bitta o'rin bergan bo'lsa, bu er xotin bo'ladigan bo'lsa, mahram bilan borish kerak. Oldin nari mahalladan jo'natadi, keyingi yili sizga o'tib keladi. 3 yilda bag'ida kelmaydi, 3 yilga borib keladi, o'tcha 3 yil ichida keladi. 3 yildan erta kelmaydi. Biz mahalladan 4 yildan beri kutib mana endi bir yoshlar ketayotganlar bor. Yoshlar ham ancha ulug', 70 jon beradigan odamlar, 65-75 orasida odamlar.
Musulmonlar idorasidagi rasmiydan ham so'radim-da, nimaga yosh kattalar ko'proq ketadi desam, yoshlar o'z ixtiyori bilan ularga navbat beradi birinchidan, ikkinchidan biz yoshlarimiz orasida boraman degan juda kam deydi. To'g'rimi shu?
Bu juda ham noto'g'ri bu. Bu siyosat umuman noto'g'ri. Mana biz hajga borganmiz, o'sha yerga borib, men endi buni gapira olmasdan yig'lab o'sha Makka shahrida ham, Madina shahrida ham yig'lab o'rganman. Men ko'rib, yoshlarni ko'rib, haj qilayotganini ko'rib, nimaga biz O'zbekiston degan mamlakatda bular hajga odamlar yoshlar kelmaydi. Qarin yoshlarni atti ko'rsangiz, haj mavsumida 50% yoshlar, o'sha yerda necha million odam boradi, biz bilmadik. Shu borgan odamlar 50% yoshlar. Yoshlar bo'lsa, birinchidan iymoni baquvvat bo'ladi, Xudoga yaqin bo'ladi, halol bilan haromni farqini biladi, ko'proq yomon ishlardan qaytib qoladi. U qariganda umri uzoq bo'lsa ham, oyog'iga urga borib qolganda hajga borsa, u bir juda ham og'ir mashaqqat. Hajda o'zini masalan yoshga ham qarigan mashaqqat bir xil. Qariganda juda azob. O'tirsiz, tura olmaysiz, tulsiz, bir o'tira olmaysiz, bir shaytonga tashlata olmaysiz, bir haj ahkomlarini to'liq bajaralmaydigan holingizda belingizga quvvat ketgan mahalda borsiz, endi o'sha bir ahkomlarni bajarganim juda qiynaladi. Haj ahkomlarini bajargan.
Yo, o'zi yoshlarimiz o'rtasida talabgorlar ko'pmi, kammi? Shu rasmiydi shu gapi, to'g'rimi?
Juda ko'p. U sanoq yo'q u. Agar hozir yoshlarga misol 50 yoshgacha, 20 dan 18 dan 50 yoshgacha hajga boradiganlar bor bo'lsa 100 ming chiqsa kerak O'zbekistondan. 100 ming chiqsa kerak. Hozir ruxsat yo'q deyapti. 50 yoshdan bag'ir ruxsat yo'q deyapti. Umraga borishyapti o'sha yosh. 90% yoshlar ketyapti. Hajga bora olmayapti do'stlar, katta haj ahyomiga bora olmasdan umraga borishyapti. U hech bo'lmasa 10 mingta qilib qo'yganda, 10 mingta hajga qilib qo'yganda.
Farg'onalik Husanboy aka asli hoji, 1998 yilda haj ziyoratiga borib kelgan va u vaqtda boruvchilarga bunday qat'iy cheklovlar yo'q edi deb eslaydi. Ammo hozir hatto umra ziyoratiga boruvchilar soni ham cheklangan. Musulmonlar idorasi rasmiysi biz bilan suhbatda bu yil O'zbekistondan umra ziyoratiga borganlar soni 6000 ga yetganini aytdi. Ammo bularning ham ko'pchiligini o'tgan yili cho'chqa grippi bois ziyoratga bora olmay qolganlar tashkil qiladi. Toyba mehmonxonasi Masjidul Haramning shundoqqina orqasida joylashgan mehmonxona. Bu mehmonxonada bir kecha qolish uchun 1200 Saudiya Arabistoni riyoli miqdorida pul to'lash kerak. Bu esa shu kunlarda mamlakatdagi kursda AQSh dollariga o'girilsa 300 AQSh dollariga yetib qoladi. Hozir bir kechaga 300 AQSh dollari to'lab bu mehmonxonada qolayotgan ziyoratchilarning ko'pchiligi o'zbekistonlik ziyoratchilar. Madina shahrida tahsil oladigan o'zbekistonlik yigit Abdulhamidning bu haqdagi so'zlariga ko'ra, bu mehmonxonaning eng afzal jihati haramga yaqinligidir.
Haram orqasi juda ham yaqin. Yaxshi joyga tushgan. Keyin qimmat mehmonxona hisoblanadi. Haramga yaqin bo'lganligi uchun ham atrofida do'konlar ko'p. 1000 dan oshishi mumkin bu yerda riyolga hisoblaganda. 1000 dan oshadi.
U qancha dollar bo'ladi u?
U 300 dollarlar taqriban atrofida.
Masalan, bundan arzonroq mehmonxonalarda ham tursa bo'ladimi? Yovlar sharoiti yomonmi?
Yo'q, endi tursa bo'ladi. Haramdan qancha uzoqlashgan sari mehmonxonalar ham arzonlashaveradi narx. Haramga yaqinligi yaxshi juda ham. Odamlar adashmaydi, yo'qolmaydi.
Endi bu yil biz mana shu 5000 nimaga 5000 talik o'ta qo'yilgan degan masalani gaplashdikda hozir rasmiylar bilan. O'zbekistondan talab o'zi shunchalik deyapti ular.
Shunga men sizdan so'ramoqchi edim. O'zbekistondan faqat shu 5000 TL keladimi yo masalan boshqa respublikalar orqali keladigan o'zbeklar ham ko'pmi?
Yo'q, menimcha faqat shu O'zbekistondan keladi, boshqa joydan kelish qiyin bo'lsa kerak juda ham. O'zbekiston pasportiga masalan viza olish qiyin, shunga o'xshash muammolar bor. Agar xalqqa ochib berilsa, masalan talabgorlar ko'p, lekin hukumat bilmadim nimagadir qo'ymaydi. Chunki O'zbekistonning ichida qancha odam kutib o'tirganlar bor-ku. O'zbekiston hukumati dinga qarshi bo'lganligi birinchi sabab, yoshlar kelib yetsa, ya'ni ta'sirlanib ketmasin yo boshqaradigan maqsadan bor bo'lish kerak baribir. Buning ichida.
Madinada tahsil oladigan o'zbekistonlik Abdulhamid bilan suhbatni tinglayapsiz. Madinada o'zbekistonliklar talaygina. Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, ular har yili haj va umraga keladigan hojilar bilan suhbatlashishni ko'rishni istaydi. Boisi Saudiyada yurgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi uchun ortga yo'l yo'q. Ammo bular uchun kelgan yurtdoshlar bilan uchrashuvlarga yetadigan yo'l ham juda tor. Abdulhamid shu yerda ham o'zbekistonlik ziyoratchilar xorijliklar bilan uchrashuvlardan qochib qimtinib yuradi deydi.
Agar tanishib bilishlar kelmasa, biz unaqa yaqinlashmaymiz. O'zbekistondan buqa yaqinlashtirmaydi degan odamlarni. Keyin hojilar ham ko'rishgani qo'rqadi.
Siz hozir borib, masalan, hozir borib, xush kelibsizlar, mana men vatandoshingizlarman. Nima yordamlar kerak deb borsangiz, gaplashmaydimi siz bilan?
Endi qo'rqishadi, bu yerda ko'pchilik soqol qo'yib yuradi. O'zbekistondan kelganlar bunasidan qo'rqadi. Albatta, orasida SMB'lar bo'ladi. Ko'rishda o'tiradi. Kuzatuv bo'ladi, baribir. Maxfiy. Soqollilardan qo'rqishadi.
Sizning soqolingiz bormi?
Ha.
Demak, siz bor bir oy yarim bilan gaplashaman desangiz, u kuzatuvga tushadi.
Ha, u odam o'zi ham qo'rqadi. Keyin biz u yerga qaytib borsak, bizani hukumat tinch qo'ymaydi, shuning uchun uchrashmay qo'yilik deganlar ham ko'p juda ham, masalan, yaqin tanishlar kelsa ham juda ham qo'rqib uchrashadi. Rasmiy bo'lsa ham, masalan, ularga borgisi kelmaydi, hukumatda bir ta'zir qilib qolishdan qo'rqishadi. Endi tashqarida bir chey masalan ko'rsa bo'ladi. Lekin mehmonxonaga o'sha hojilar oldiga uncha odam borgisi kelmaydi. O'zi ishini tegiga masalan odam qo'yib qo'yishadi. Uni yuqoriga tutsa ham qo'ymaydi boshqa. O'zbekistondan kelganlar qanaqadir baribir qo'rqinch bordi.
U eshik tagiga qo'yib qo'yganlar endi o'zbekda, u bilinib turadimi shu ajrata olasizmi?
Ha. U yuzdan biladi, SMB sifat odamlar biladi.
Endi peshonasiga yozib qo'yilmagan-ku deyman-da.
Ya endi masalan ko'rinishdan borib gaplashsangiz, muomalasidan biladi baribir.
Endi bir tarafdan o'zingizlar kuzatuvga tushmaslik uchun, ikkinchi tarafdan u kelganlarni ham xijolatga qo'ymaslik uchun bormay qo'ya qolasizlar demak.
Ha, shunaqa.
O'zi bu yil qanaqa, bo'lsa hozir umra bo'lyapti shekilli, kelganlar shu nima hayitgacha umra qilib olaylik deyaptimi hozir?
Yo, o'zi hajdan oldin o'zi bir marta umra qilinadi o'zi.
Qanday o'zi bu yil sharoit qanaqa Makkada? Ahvol qanaqa? Kelib ketuvchilar ko'pmi?
Odamlar ko'pchiligiga qaraganda hojilar bu yil ko'p, alhamdulillah. Oldingi yilga qaraganda juda ham ko'proq ko'rinyapti hozir, ko'p. Oldingi yil ma'lumcha ozroq edi.
Anu kasallik bilan bog'langanda?
Ha, cho'chqa kasalligimi boshqami? Cho'chqa kasalligi. Bu yil yaxshi, hech kim qaysi kasallikni o'ylab topmadi shekilli. Bunaqa kasallik chiqmadi.
Bu yil Haj vazirligi 1 millionga yaqin ziyoratchi kelishini ma'lum qilgan. Shu kunga qadar ziyoratchilarning yarmiga yaqini kelib bo'lgan va ularning oxirgi guruhi 10 noyabrgacha mamlakatga yetib kelishi lozim. Qurbon hayiti esa taxminan 16 noyabrga kutilmoqda. Albatta, yangi oy ko'rinishi bilan bu sana aniqlashadi. O'tgan yili cho'chqa grippi tarqalgani bois ziyoratchilar orasida safarni qoldirganlar bo'lgan edi. Shu bois Haj vazirligi bu yil umraga keluvchilar sonini oshirdi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ramazon oyidan buyon 2 milliondan ortiq odam umra ziyoratiga kelgan. Xullas, 2010 yilgi Haj ziyorati boshlandi va keyingi kunlar davomida ham ushbu ziyoratga oid tafsilotlarni albatta berib boramiz. Kelganingiz esa islom va musulmonlar eshitirish edi. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.